Bitliyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2019 yılın 25. iyuli hepsinin penşembe günü. Efirde Xabarlar Günlülüğü şun programımızda. Mar şehrinin bankamatlarının tas ehlisinde nalt pul taptırmayarı. Türkmenistan'da dini inancı sebeple 19 yaşlı Türkmenabatlı 4 yıllık türme tutsaluğuna hükmedildi. Yepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlettilersiniz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ön tədilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizin min tekrar tanış ediyarın. Günorta Koreyanın resmileri Rusiyanın öz harbi uçurlarının birinin Günorta Koreyanın hava genişliğinin çeklerine giren üçün çumur qıynanç bildirendiğini aydiyarlar. Moskva bunu reddediyar. Moskva Günorta Koreya beren mağlumatında bu vaka texnik nesarlığın sebep bolun bolmağı ören ehtimal deydi. Bu varada Yonhap Havarlar Agentliği Günorta Koreyanın prezidenti Moon Jae-in'in edarasına talgılanıp 24. iyulda havar verdi. Rusya özünün korunmak ministerliğinin destine derini başladıp bu vaqtda zerur çareleri görjekdigini aytdı deyip metbuat vekili Yun Dohan jurnalistlere aytdı. Şelede Yun bu maglumatın 23. iyulda Rusiyanın harbi ataşası tarapından goşurlandığını hem belledi. Günorta Koreyanın parlamentinin daşarı meseleleri boyunca komitetinin başlığı Yun Sang-hyun Rusiyanın Günorta Koreyadaki elçisi Maksim Volkova salgılanıp Rusiyanın vaqa qıynanç bildirendigini aytdı. Emma Rusiyanın Seuldaki elçixanası Moskvanın resmi taydan ötünç sorandığı baradaki мәгълүматы дестине реддетти. Rusiyanın tanimal opozisyoneri Aleksey Navalny ılgımık üçün Moskvadaki öyünden çıkandan qıysa vaqt soň polisiýa tarapından tutsak edilendigini aýdýar. 24-nji iýulda Instagram sosial ulamında çap edilen we Moskwanyň polisiýa merkezine düşürilen qıysa wideoda Navalny türgünleşige başlandy öýünün goloýunda Rusiyanın ýörite polisiýa güýçleriniň ulagyny göründigini we şondan qıysa vaqt soň özüniň tutsak edilendigini bellidi. Ol özüniň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada polisiýa tarapından maglumat berdi. Lendigini ýa-da berilmendigini aýtmady. Kremlin tanqyçysy Moskwada ruhsat edilmedik protestde gatnaşandygy üçin 10 gün tutsaklygy hökm edilenden soňra 11-nji iýulda türmeden boşadylypdy. Qazaq häkimetleri ýurdun Akmola regionunda bir kanun awçylar tarapından ýawany haýwanat dünýäsini goraýan bir adamyň öldürilendigini aýdýarlar. Bu şeýleň dowamında ýitip gitmek howpy awanýan saýgy keýiklerini bir kanun awlaýanlar tarapından öldürilen ikinji adamdyr. Qazaqstanyň resurslar boýunça ministri Magzum Mirzagaliýewiň 23-nji iýulda Astanada habarçylara beren maglumatyna görä Kanyş Nurtazinow atylyp öldürildi we onuň kärdeşi Samat Ospanow yaralandy. Bu waka Nurtazinow ve Ospanow saygı keyiklerini oğdaçyan bir neçe avçiyini duruzmağa sinanşan mahalında boldı. Şondan sonra bir kanun avçılar uloğları bilen vakanın bolun yerinden gidiyer deyip Mirza Galif aytdı. Şuylun yanvar ayında Akmola regionunda yabanı hayvanat dünyasını qorayan beylik viradım Yirlan Nurgaliyev saygı keyiklerini bir kanun avlayan avçılar tarafından ağır urlup yencilipdi. Şonu ol bir kanun avçıları saygı keyiklerini avlamaktan saklamağa çalışıpdı. Sonra Nurgaliyev ketelxanada aradan çıkıpdı. Häzir Qazaqstanda saygı keyiklerinin dine 100 000 çemesi yaşayar. 23-nji iýulda Russiýanyň uzak gündorunaky Habarovsk şäherinde onlarça çağı şäheriň suw çüýdürümünde suwa düşenden soňra gyssagly yerli hassahana alınıp barıldı. Habarovsk kraý regionynyň häkimlik wekilleriniň 24-nji iýulda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä dürli ýaşdaky 37 çağanyň ýüregi bulaşyp garynynda güýçli agyrlar emele geldi. Resmiler 19 çağanyň ketelxanada galan 18 saatynyň öýünde saglyk bejerigisini alýandygyny belleýärler. Çağalara nora virus bilen zehirlenen dygbarada diagnoz goýuldy. Bu virus suw çüýdürüminiň içinde hem tapyldy. Käte gaýtar diýen möjük diýilip hem adlandyrylan norovirus garyn boşlugynda näsarlyklaryň emele gelmegine sebäp bolýan esasy viruslaryň biri hasaplanýar. Gürüň edilen suw çüýdürümi dezinfeksiýa çäreleriniň geçirilmegi üçin ýapyldy. Şeýlede waka boýunça derňew işleri başladyldy. Birleşen Ştatlarda Rumyniýadan 3 adam 21 milyon Amerikan dolarından gowrak pul serişdesine barabar galplykda aýplanyp, değişiklikde 4 ýyldan 8 ýyla çenli aralykda türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu topar müňlerçe adamy phishing hatlaryny ulanmak arkaly Rumyniýadan Birleşen Ştatlaryň kompýuterlerini döwüp açdy we raýatlaryň sosial ähtiýaçlandyryş belgilerini hemde arka hasap maglumatlaryny ogurlady diýip Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti özüniň 23-nji iýulda ýaýradan habarynda aýtdy. Phishing hatlary köplenç internet ulanyjylarynyň maglumatlaryny şolsanda kredit kartlarynyň belgilerini ogurlamak üçin ulanylýan sosial injenerçilik hüjümleriň